Καθώς με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε το θέμα που μας απασχολεί εδώ και καιρό, το θέμα της ολόκληρης καρδιάς, το θέμα που να είναι η καρδιά μας ολόκληρη του Κυρίου, όχι να είναι ένα μέρος μόνο του Κυρίου και το υπόλοιπο να ανήκει στον κόσμο, να ανήκει στον εαυτό μας, να ανήκει στην αμαρτία, να ανήκει στον εχθρό, αλλά η καρδιά μας δεν είναι ολόκληρη του Κυρίου. Και καθώς είδαμε ότι αυτή είναι η επιθυμία και η εντολή του Θεού, να αγαπήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας εξ όλης καρδίας και ψυχής και δυνάμεως και διανοίας, και καθώς είδαμε πως αντίθετα με αυτό υπάρχει η πονηρή καρδιά της απιστίας. Αν κανένας δεν δίνει ολόκληρη την καρδιά του στον Κύριο και κρατάει ένα κομμάτι δικό του, αυτό το κομμάτι τον οδηγεί σε πονηρή καρδιά απιστίας. Και είδαμε τα αρνητικά παραδείγματα τα οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού για τις περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν δώσαν ολόκληρη την καρδιά τους στον Θεό, δώσαν ένα μέρος μόνο. Είδαμε μετά τα χαρακτηριστικά της καρδιάς αυτής της ολόκληρης, ότι είναι καρδιά που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, και είδαμε κάποια πράγματα για το θέλημα του Θεού. Είδαμε μετά ότι η καρδιά αυτή είναι καρδιά αγάπης, είναι καρδιά υπηρεσίας, είναι καρδιά υπακοής, είναι καρδιά πίστεως και είναι καρδιά ταπεινή και συντριμμένη. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί μέσα στο Λόγο Του δεν μας έχει δώσει μόνο τα αρνητικά παραδείγματα, τα λεγόμενα παραδείγματα προς αποφυγή, αλλά μας έχει δώσει και θετικά παραδείγματα. Και έτσι θα αρχίσουμε σήμερα να βλέπουμε κάποια θετικά παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Θετικά παραδείγματα ανθρώπων που έζησαν με την καρδιά τους ολόκληρη δοσμένη στον Θεό, για να ξέρουμε ότι μπορούμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί τους οποίους μας παρουσιάζει η Αγία Γραφή δεν είναι τέλειοι. Κάνανε λάθη. Μερικές φορές κάνανε και χοντρά λάθη. Αλλά σημασία είχε η διάθεσή του. Σημασία έχει η διάθεση. Θέλω να ζήσω τώρα για τώρα με σένα και για σένα. Σε αγαπώ και θέλω να σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Και σαν άνθρωποι κάναμε λάθη. Και ξέρετε, είναι θαυμαστό. Η Αγία Γραφή μας περιγράφει λεπτομερέστατα τα λάθη τους. Όχι για να πούμε για δες τι έκανε, αλλά για να πούμε για δες και αυτός ήταν άνθρωπος ατελής σαν και εμένα. Έκανε λάθη όπως και εγώ κάνω λάθη. Αλλά αγαπούσε τον Θεό με όλη του την καρδιά. Η διάθεσή του ήθελε να ζήσει τώρα για τώρα με τον Θεό. Και είναι στο δικό μου το χέρι η δική μου διάθεση να είναι να ζήσω πέρα για πέρα με τον Θεό. Εγώ κανονίζω τη διάθεσή μου. Εγώ κανονίζω τη θέλησή μου. Και σήμερα, καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας, θα δούμε την καρδιά του Αβραάμ. Την καρδιά του Αβραάμ. Ας ανοίξουμε στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 23. Είναι στη σελίδα 446 στις Καινές Διαθήκες. Επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, κεφάλαιο 2, χωρίο 23. Λέει: «Και εκπληρώθηκε η γραφή που λέει, επίστεψε ο Αβραάμ στον Θεό και αυτό λογαριάστηκε προς δικαίωση και ονομάστηκε φίλος του Θεού». Και ονομάστηκε ο Αβραάμ φίλος του Θεού και φίλος Θεού εκλήθη. Έτσι τα παραδείγματα τα οποία θα δούμε με τη χάρη του Θεού, και το πρώτο είναι ο Αβραάμ, δεν θα είναι απλώς κάποιοι άνθρωποι της Βίβλου, γιατί τότε θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε τη μελέτη μας για χρόνια ολόκληρα και να μην τελειώνουμε, αλλά θα δούμε τη ζωή ανθρώπων που ο Θεός έδωσε ξεχωριστή μαρτυρία για αυτούς. που ο Θεός ο ίδιος τους ονόμασε είτε αγαπητούς του είτε φίλους, που ο Θεός είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν για αυτόν κάτι το ξεχωριστό. Και εδώ πέρα διαβάζουμε ότι ο Αβραάμ ονομάστηκε φίλος του Θεού. Και βλέπετε ότι στην Καινή Διαθήκη το φίλος του Θεού είναι με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία, που σημαίνει ότι είναι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη. Και στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται, όχι ακριβώς με την ίδια λέξη φίλος του Θεού, αλλά αγαπητός του Θεού, η λέξη είναι παράλληλη, στον προφήτη Ισαΐα, στο κεφάλαιο 41, Ισαΐας κεφάλαιο μη α, 41, και εκεί στο χωρίο 8, λέει, «Αλλά σύ Ισραήλ δούλε μου, Ιακώβ εκλεκτέ μου, το σπέρμα Αβραάμ του αγαπητού μου». Το σπέρμα Αβραάμ του αγαπητού μου. Και αυτό το Αβραάμ του αγαπητού μου το παραθέτει εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος, λέγοντας ότι ο Αβραάμ ονομάστηκε αγαπητός του Θεού, ονομάστηκε φίλος του Θεού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μέσα στην Αγία Γραφή που δείχνουν την καρδιά του Αβραάμ? Θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να δούμε κάποια πράγματα. Και ας ανοίξουμε να δούμε πολύ σύντομα κάποια γεγονότα από τη ζωή του Αβραάμ. Η ιστορία του Αβραάμ αρχίζει στο βιβλίο της Γένεσης, στο 12ο κεφάλαιο. Ας ανοίξουμε λοιπόν τις Άγιες Γραφές, Γένεσης, κεφάλαιο ΙΒ, στη σελίδα 10, όπου μαθαίνουμε ότι ο Θεός δίνει στον Αβραάμ μία εντολή. Ενώ έχει βγει από την Ουρ των Χαλδαίων και έχει πάει μαζί με την οικογένειά του στην Χαράν, ο Κύριος λέει στον Αβραάμ, στο πρώτο χωρίο, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου η συγγή την οποία θέλω σε δείξει». Βγες, του λέει, πήγαινε εκεί που θα σου πω. Δεν του λέει πού θα πάει. Καταλαβαίνετε, δεν του λέει σήκω από εδώ και πήγαινε στην τάδε τοποθεσία. Του λέει μάζεψε τα όλα, πάρε τη συγγένειά σου, πάρε τα πράγματά σου, πάρε τους ανθρώπους σου, την οικογένειά σου και φύγε, ξεκίνα. Πού? Τι σε νοιάζει? Εγώ σου είπα να βγεις και να ξεκινήσεις. Δύσκολο, ε? Δύσκολο. Διαβάζουμε στο 4. Και υπήγαινε ο Αβραάμ, καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος, και μετά αυτού υπήγε και ο Λότ, ο δε Αβραάμ ήτο ηλικίας 75 ετών, ότε εξήλθεν από Χαράν. Και υπήγαινε ο Αβραάμ, καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Όπως ο Κύριος διέταξε, όπως ο Κύριος του είπε, αυτό ακριβώς έκανε ο Αβραάμ. Και σημειώστε την ηλικία, ήταν ηλικίας 75 ετών. Δεν ήταν νεαρός ο Αβραάμ όταν αποφάσισε να υπακούσει. Δεν ήταν γύρω στα 25, 30, 40 να πει ότι έτελες πάντων ακόμα. Ναι, όχι, η ζωή είναι μπροστά μου, έχω περιθώριο. Τώρα θα στρώσω τη ζωή μου. Όταν είναι κανείς στα 75 του, ακόμα και για εκείνη την εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν κάπως περισσότερα χρόνια, είχες τακτοποιηθεί πια. Είχες τα κτήματά σου, είχες τους ανθρώπους σου, είχες την οικογένειά σου. 75 ετών, ενώ όλα είναι στρωμένα, η ζωή είναι τακτοποιημένη, όλα είναι σε τάξη, ο Θεός του λέει βγες τώρα από τον τόπο σου. Σήκω, βγες, προχώρα και θα σου πω εγώ πού. Και στο κεφάλαιο της Χύσεως στην Καινή Διαθήκη, ελπίζω να το θυμάστε ποιο είναι, έτσι, Εβραίους το 11ο κεφάλαιο, μιλώντας για τον Αβραάμ, μας λέει στο χωρίο 8, Με την πίστη ο Αβραάμ υπήκουσε εις την κλίση να φύγει εις τόπον τον οποίον έλελε να κληρονομήσει και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Και έφυγε χωρίς να ξέρει και εξήλθε μη επιστάμενος που έρχεται. Τι χαρακτηριστικό βλέπουμε στον Αβραάμ από αυτά που είχαμε δει? Καρδιά υπακοής. Ονομάστηκε φίλος Θεού. Ναι. Το πρώτο του χαρακτηριστικό, το οποίο μας παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή, είναι καρδιά υπακοής. Χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Εγώ είμαι 75 χρονών. Προσέξτε, η υπακοή δεν είναι μόνο για τους νεότερους στην ηλικία. Είναι για όλους. Και στα 75 και στα 95 συνεχίζεις να υπακούς τον Κύριο. Έστω και αν σου λέει κάτι που σε ξεβολεύει. Πολλές φορές οι μεγαλύτεροι λένε εσείς οι νεότεροι, εσείς να βγείτε, εσείς να πάτε σε άλλες πόλεις να μιλήσετε, εσείς να ανακήρυξετε το ραντεβού, τι να δραστηριοποιηθείτε, εμείς τώρα δουλειές, έχουμε τον δικό μας ρυθμό τώρα και εμείς όταν ήμασταν νέοι και εμείς τρέχαμε για τον Χριστό, τώρα πια. Με συγχωρείς πολύ, με συγχωρείς πολύ. Η υπακοή έχει σχέση με την καρδιά. Εάν η καρδιά σου είναι καρδιά υπακοή, υπακούς και στα 15 και στα 35 και στα 75 και στα 95 και αν ο Κύριος σου χαρίσει και στα 105, υπακούς τον Κύριο. Εξήλθε λοιπόν ο Αβραάμ μη εξεύρων που υπάρχει. Στο επόμενο κεφάλαιο, στον 13ο κεφάλαιο, τον συναντούμε τον Αβραάμ να έχει τακτοποιηθεί εκεί στην γη Χαναάν και θυμάστε ότι διαβάσαμε πως μαζί του πήγε και ο Λότ, ο οποίος ήταν γιος του αδελφού του, ανεψιός του δηλαδή. Και στα χωρία 8 και 9 διαβάζουμε ότι αφού δημιουργήθηκε μία σύγκρουση ανάμεσα στους βοσκούς του Λότ και στους βοσκούς του Αβραάμ, επειδή ήταν εκεί σε μικρό χώρο μεγάλα κοπάδια και των δύο, στο 8 διαβάζουμε, 13-8. Είπε δε ο Αβραάμ προς τον Λότ, ας μην είναι παρακαλώ αίρης μεταξύ εμού και σου, και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου. Διότι αδελφοί είμαι θα εμείς. Λέει, Λότ, κοίταξε να δεις, δεν θέλω να τσακώνονται οι βοσκοί μου και οι βοσκοί σου. Δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε τώρα. Είμαστε συγγενείς. Δεν είναι πάσα η γη έμπροσθέν σου. Διαχωρίστε τη λοιπόν απ' μου. Εάν συμπάγησες στα αριστερά, εγώ υπάγω εις τα δεξιά. Εάν εσύ εις τα δεξιά, εγώ εις τα αριστερά. Πώς σας φαίνεται αυτή η συμπεριφορά? Είναι ο θείος με τον ανιψό. Ποιος πρέπει να υποχωρήσει? Όλοι ψιθυρίζουν τον ανιψιός, Πολύ περισσότερο, δεν έτσι είναι, πολύ περισσότερο στην κοινωνία εκείνης της εποχής, που το να είσαι μεγαλύτερος από κάποιον ήταν πολύ μεγάλη εξουσία. Έτσι. Ο Αβραάμ είχε δικαίωμα να διαλέξει αυτός, αλλά δεν διεκδίκησε τα δικαιώματά του. Σας λέει κάτι αυτό? Η καρδιά η ταπεινή, η καρδιά η συντριμμένη, η καρδιά που δεν θέλει το δικό μου να γίνει, αλλά η καρδιά που λέει εσύ να προκόψεις. Έχω ασχάσου, εσύ να προκόψεις.
Να μην τζακωνόμαστε. Να μην τζακωνόμαστε. Διάλεξε εσύ, Λο.
Ο μικρότερος.
Διάλεξε εσύ, Λο.
Ο αλλοσιός.
Μα θα έπρεπε ο Αβραάμ να πάει να πιάξει τώρα να σου πω. Καταρχήν, εγώ σου έκανα χάρη που σε πήρα μαζί μου. Εγώ είχα την εντολή από τον κόμμα μου, εγώ είχα την πρωτοβουλία, εγώ ξεκίνησα από την Χαράν, ήρθε εδώ πέρα στην Γηχανάν, τέλος πάντων μέχρι τώρα εξαιτίας μου έχεις όλα αυτά τα αγαθά που έχεις. Λοιπόν, δικαιούμαι. Δικαιούμαι εγώ.
Είσαι έτοιμος να παραχωρήσεις δικαιώματα. Και φίλος Θεού εκλήθη. Έτσι γίνεσαι φίλος του Θεού. Γιατί αλλιώς είσαι φίλος του κόσμου. Ο κόσμος έχει τα δικά του στάντα. Ο κόσμος έχει τους δικούς του κανόνες. Και ο Θεός έχει τους δικούς του κανόνες. Και οι κανόνες του Θεού ισχύουν για σένα και για μένα που λένε ότι εγώ είμαι του Κυρίου. Δεν ισχύουν για τους άλλους. Πολλές φορές ακούμε ένα κήρυγμα και λέμε ωραίο κήρυγμα για τον τάδε. Πρέπει να το εφαρμόσει. Αχ, κρίμα που δεν ήταν να το ακούσει ο τάδε έλειπε. Γι' αυτό ήταν το κήρυγμα.
Με συγχωρείς, για σένα ήταν. Δεν ήταν για τον τάδε.
Καρδιά υπακοής και καρδιά ταπεινοφροσύνη. Να μην τσακωνόμαστε. Βλέπετε, λέει, είναι σοφία στον άνθρωπο, λέει στις Παροιμίες, να πάβει από έρημους. Και στην Καινή Διαθήκη λέει ότι ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος. Μα είχα δίκιο! Αλληλούια, θέλεις να είσαι φίλος Θεού. Εσύ διαλέγεις. Δύο κεφάλαια παρακάτω, στο 15ο κεφάλαιο, βλέπουμε ένα άλλο χαρακτηριστικό του Αβραάμ. Ο Θεός του είχε πει ότι θα τον ευλογήσει. Και είπε, Κύριε, είπες ότι θα με ευλογήσεις και εμένα και την οικογένειά μου και τους απογόνους μου, αλλά τα χρόνια περνάνε και θα πεθάνω χωρίς παιδιά. Και επειδή εκείνη την εποχή συνηθιζόταν όταν ένας μεγάλος κτηματίας πέθαινε και δεν είχε παιδιά καθόλου, ο κληρονόμος του να ήταν ο δούλος του, ο επικεφαλής των δούλων του, ο οικονόμος του, λέει, θα με κληρονομήσει αυτός ο δούλος μου από την Δαμασκό, ο Ηλιέζερ. Και όταν το είπε αυτό στον Θεό, λέει, Κύριε, εγώ πεθαίνω χωρίς παιδιά, θα με κληρονομήσει ο δούλος μου. Του λέει ο Θεός στο χωρίο 4, Ιώτα Εψιλον 4, και ειδού λόγος Κυρίου έγινε προς αυτόν, λέγον, δεν θέλει σε κληρονομήσει ούτως. Αλλά εκείνος, ως της θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου, αυτός θέλει σε κληρονομήσει. Του λέει ο Θεός, δεν θα γίνει έτσι πως το σκέφτεσαι και έτσι πως το λες, δεν θα γίνει έτσι όπως είναι η ανθρώπινη λογική. Θα σε κληρονομήσει κάποιος που θα είναι πραγματικό παιδί σου. Και έφερε αυτόν έξω. Ο Θεός τον έφερε τον Αβραάμ, τον έξω. Του είπε, βγες έξω από τη σκηνή σου. Βγες έξω. Ανάβλεψον τώρα προς τον ουρανό. Ήτανε βράδυ. Για κοίτα τον ουρανό. Και αρρύθμισον τα άστρα εάν δύνασαι να εξαρρυθμίσεις αυτά. Για μέτρα τα άστρα. Και είπε προς αυτόν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Τόσοι θα είναι οι απόγονοι σου. Μέτρα. Ξέρετε, τα άστρα δεν μετριούνται. Και επίστευσεν εις τον Κύριον και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Και ο Αβραάμ πίστεψε αυτό που ο Θεός του έλεγε. Πίστεψε αυτό που ο Θεός του έλεγε, ενώ αυτό που ο Θεός του έλεγε δεν γινότανε. δεν μπορούσε να γίνει, ήταν αδύνατο. Είχαμε μιλήσει ότι η ολόκληρη καρδιά που είναι στο Κύριο είναι καρδιά πίστεως. Είναι καρδιά πίστεως, είναι καρδιά εμπιστοσύνης. Είναι καρδιά που πιστεύει ότι ο Θεός αυτό που λέει μέσα στο λόγο του μπορεί να το εκτελέσει. Είναι καρδιά που εκτελεί, μπορεί να εκτελέσει και εκτελεί τον λόγο του Θεού, γιατί εμπιστεύεται στον Θεό και γιατί ξέρει ότι ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια και αυτό που λέει ο Θεός, έστω και αν είναι αδύνατο, ο Θεός μπορεί να το κάνει και αφού είπε ότι θα το κάνει, θα το κάνει. Αμήν.
Δόξα στο όνομα του Κύριου. Έτσι το αναλύει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 18 έως 21, Ρωμαίους 4, 18 έως 21,
και λέει αυτό παρά πάσαν ελπίδα, δεν είχε καμία ελπίδα ο Αβραάμ, επίστεψε με ελπίδα εις το ότι θα γίνει πατέρας πολλών εθνών, σύμφωνα με εκείνο που του είχε λεφτεί, τόσον πολύ θα είναι η απόγονή σου. Και βλέπετε πάλι τα μαύρα τυπογραφικά στοιχεία που παραθέτει το ούτως έστε το σπέρμα σου, που είναι αυτό που διαβάσαμε στην Γένεση στο χωρίο 15.5, έτσι. Ούτως έστε το σπέρμα σου. Αφού ο Θεός το είπε, θα το κάνει. Και επειδή δεν εκλονίστη στην πίστη, δεν σκέφτηκε το σώμα του που ήταν ήδη νεκρωμένον.
Στα 75 πια. Όχι, δεν είναι. 75 ήταν όταν τα βγήκε. Τώρα έχουν περάσει άλλα 25 χρόνια. Πρέπει να είναι γύρω στα 100, το λέει περίπου, αφού ήταν περίπου 100 χρονών. Είχε φτάσει στα 100. Φυσικά το σώμα πια δεν είχε ικανότητα αναπαραγωγής.
Ούτε την νέκρα της μήτρας της Σάρας. Και το σώμα της Σάρας δεν είχε πια δυνατότητα αναπαραγωγής.
Και ο Θεός του έλεγε ότι θα γίνει κάτι που δεν γίνεται.
Αλλά ως προς την υπόσχεση του Θεού δεν έδειξε αμφιβολίας λόγω απιστίας, αλλά έγινε σταθερότερος δια της πίστεως, αποδώσας δόξαν εις τον Θεό, απολύτως πεπισμένος ότι είναι δυνατός να εκτελέσει εκείνο που έχει υποσχεθεί. Ότι είναι δυνατός ο Θεός να εκτελέσει εκείνο που έχει υποσχεθεί. Αγαπητοί, η πίστη είναι κάτι αυξανόμενο. Αλλά βλέπετε, είναι θέμα καρδιάς και θέμα της διάθεσής μας να πούμε εγώ εμπιστεύομαι στον Κύριο. Είναι η διάθεση. Είναι η διάθεση. Εμπιστεύομαι.
Καρδιά υπακοής λοιπόν. Υπακούς.
Υπακούς αυτά που ξέρεις.
Για να σου πει ο Θεός και πράγματα που δεν ξέρεις.
Λες, ναι, αλλά εδώ ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ, του είπε έξαλτε, εμένα δεν μου έχει πει τίποτα.
Ξέρεις, για να σου πει κάτι έξτρα ο Θεός, θα πρέπει να υπακούσεις αυτά που σου έχει ήδη πει και που είναι γραμμένα στο λόγο.
Μην περιμένεις ο Θεός να σου δώσει κάποια επιπλέον εντολή εάν δεν εκτελείς τις ήδη γραμμένες, τις εντολές που έχεις διαβάσει μέσα στον γραμμένο λόγο του, μέσα στην Αγία Γραφή.
Καρδιά υπακοής, καρδιά ταπεινή, καρδιά πίστεως.
Και τον συναντούμε μετά στο 18ο κεφάλαιο, όταν ο Θεός του λέει ότι θα καταστραφούν τα Σόδομα και τα Γόμορα, να λειτουργεί, να ενεργεί με καρδιά γεμάτη από αγάπη για τους άνθρωπους. Είναι μια καρδιά αγάπης.
Έρχεται ο Θεός, του λέει, ξέρεις,
πλήθηνε πάρα πολύ η αμαρτία στα Σόδομα και στα Γόμορα και θα τα καταστρέψει.
Και αντί ο Αβραάμ να πει, α,
εγώ του το είχα πει του μικρού να διαλέξει πρώτος. Και πήγε στην πιο πλούσια περιοχή. Και δεν μ' άφησε εμένα, γιατί έτσι έγινε. Ο Λότ πήγε στην πιο ωραία και στην πιο πλούσια περιοχή. Και δεν μ' άφησε εμένα και δεν είπε, τι εσύ να διαλέξεις. Εσύ να πας πρώτος. Ε? Είσαι μεγαλύτερος, είσαι σοφότερος, μου έκανες τόσες ευεργεσίες, εσύ να πας. Λοιπόν, δεν φέρθηκε σωστά. Καλά να πάθει τώρα.
Αντίθετα, πήγε στον Θεό, χωρίο 24, κεφάλαιο 18, χωρίο 24.
Λέει, Κύριε, εάν είναι πεντήκοντα δίκαιοι εν την πόλη, θέλεις άραγε απολέσει αυτούς? Και δεν ήθελε συγχωρήσει τον τόπο δια τους πεντήκοντα δικαίους τους εν αυτό? Μη γέννητο ποτέ σύ να πράξεις τι ούτων πράγμα να θανατώσεις δίκαιον μετά ασεβούς. Και ο δίκαιος να είναι όσο ασεβείς. Μη γέννητο ποτέ είσαι ο κρίνων πάσαν την γη, δεν θέλεις καμή κρίση? Αρχίζει να προσεύχεται. Κύριε, λέει, κάνε έλεος. Μην καταστρέψει αυτή την πόλη. Αν υπάρχουν 50 δίκαιοι, για χάρη των 50, μην την καταστρέψει. Ο Θεός του λέει, εντάξει. Και μετά ο Αβραάμ παίρνει θάλλος και λέει, Κύριε, αν είναι 45, του λέει, αυτός και 45 να είναι, δεν θα την καταστρέψω. Κύριε, μετά του λέει, εάν είναι 40, και 40 να είναι, δεν την καταστρέψω. Κύριε, αν είναι 30, ούτε 3. Και με τους 30. Κύριε, αν είναι 20, ούτε. Κύριε, λέει, με συγχωρεί μία ακόμα φορά να μιλήσω. Εάν είναι 10.
Και ο Θεός του λέει, δεν θέλω απολέσει αυτήν χάρη των 10. Και σταμάτησε ο Αβραάμ και είπε, έτσι το καλό, ολόκληρη πόλη, 10 δίκαιοι δεν θα υπάρχουν. Δεν υπήρχαν βέβαια, η πόλη καταστράφηκε. Αλλά βλέπετε την καρδιά της αγάπης, την καρδιά που νοιάζεται για τους άλλους, την καρδιά που δεν νοιάζεται μόνο για τον εαυτό της, αλλά θέλει οι άλλοι να σωθούν. Θέλει οι άλλοι να σωθούν. Βλέπετε, ονομάστηκε φίλος Θεού και η καρδιά του ήταν καρδιά αγάπης, καρδιά που νοιαζόταν για τους άλλους, καρδιά που δεν σκεφτόταν τον εαυτό μου.
Πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό, γιατί το πρόβλημα, ξέρετε, που έχει κανένας. Και όταν ακόμα πηγαίνει στον Χριστό και όταν λέει, Χριστέ, έρχομαι σε σένα, θέλω εσύ να είσαι Κύριος, είναι το εγώ. Είναι το εμένα. Είναι τα δικαιώματά μου. Είναι το τι θα γίνει, τι έχει ο Θεός να μου δώσει. Όχι τι εγώ θα προσφέρω στον Θεό. Αυτό είναι, αδελφοί, που αλλάζει στη ζωή του ανθρώπου καθώς προχωράει μαζί με τον Θεό. Και αν θες να δεις την πρόοδό σου την πνευματική, έλεγξε σε πόσα θέματα τη ζωή σου το κέντρο είσαι εσύ και η οικογένειά σου και η δική σου, και σε πόσα θέματα τη ζωή σου το κέντρο είναι ο Θεός. Για πόσα πράγματα πριν αποφασίσεις τι θα κάνεις, σκέφτεσαι ο Θεός τι θα έλεγε για αυτό. Ο Χριστός εδώ κάτω στη γη, στη θέση μου, τι θα έκανε. Σε πόσα πράγματα το κέντρο είναι ο Θεός. Για πόσα πράγματα λες, Κύριε μου, πες μου εσύ τι θα έκανες τώρα. Δείξε μου μέσα από το λόγο σου πώς πρέπει να φερθώ για να ευαρεστηθείς. Τι μπορώ να προσφέρω στους άλλους ανθρώπους. Τι μπορώ να κάνω για τους άλλους.
Ξέρετε, ένας από τους ανθρώπους που ο Θεός τους ευλόγησε ξεχωριστά και ίδρυσαν ένα μεγάλο πνευματικό κίνημα, το οποίο απλώθηκε, έχει απλωθεί σήμερα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, όταν πέθανε θέλησε να αφήσει μία πνευματική διαθήκη στους πιστούς του κινήματος, το οποίο είχε απλωθεί σε πολλές χώρες, και τους άφησε μόνο μία λέξη. Άνοιξαν μετά να δουν ποια είναι η πνευματική διαθήκη. Και τους άφησε τη λέξη άλλη. Το λέει με όμικρον γιώτα, η άλλη. Η άλλη.
Τι έχεις να πεις, αδελφέ, αφού διακόνησες τον Κύριο, ίδρυσες
ένα τεράστιο έργο που απλώθηκε σε χώρες. Τι έγινε να μας πεις φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο?
Μία λέξη. Οι άλλοι ίσον όχι εγώ. Και ερχόμαστε στο 22ο κεφάλαιο, που είναι το ξεχωριστό κεφάλαιο, έτσι το θαυμαστό κεφάλαιο που φαίνεται πια η αφιέρωση του Αβραάμ, που είναι όταν ο Θεός του ζητάει να θυσιάσει τον Ισαάκ. Στο 22ο κεφάλαιο, στα χωρία 2, στο χωρίο 2 διαβάζουμε: «Και είπε ο Θεός, λάβε τώρα τον υιόν σου τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και είπαγε εις τον τόπον Μωριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίο θέλω σύντη».
Δύσκολο να πάρεις τον γιο σου, τον μονογενή, τον αγαπητό, να τον προσφέρεις ολοκαύτωμα. Συνέχεια του κειμένου.
«Σηκωτής δε ο Αβραάμ ενωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνον αυτού, και έλαβε με θεαυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ τον υιόν αυτού, και σκίσας ξύλα δια την ολοκαύτωση, εσηκώθηκε και υπήγε εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός».
Δεν είναι καταπληκτικό το ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία επιχειρηματολογία? «Μα Κύριε, εσύ είπες ότι θα με ευλογήσεις μέσω του γιού μου, ότι θα γίνω θα γίνω πατέρας πολλών εθνών, και τώρα μου λες ότι το παιδί μου το ζητάς να το...» «Μα δεν μου εξηγείς τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που λες τώρα?» Μια καρδιά προσφοράς και θυσίας, που είναι έτοιμη να θυσιάσει όχι αυτό που της περισσεύει, προσέξτε, αλλά αυτό που είναι πολύτιμο για αυτή. Αυτό που είναι πολύτιμο, το πιο πολύτιμο. Και ξέρουμε βέβαια ότι εδώ πέρα ο Θεός ήθελε μέσα από αυτήν την εικόνα να φανερώσει το τι θα έκαμνε ο ίδιος σε σχέση με την ανθρωπότητα, καθώς θα θυσίαζε τον Υιό του τον μονογενή. Βλέπετε, γι' αυτό είναι οι λέξεις χαρακτηριστικές, αν προσέξετε. «Λάβε τώρα τον Υιό σου τον μονογενή». Δεν είναι τυχαία αυτά. Τον ονομάζει Υιό μονογενή, γιατί ήξερε ο Θεός ότι θα έστελνε τον Υιό του τον μονογενή να σταυρωθεί για χάρη μας. Λέει, είπαγε εις τόπον Μωρία και πρόσφερε αυτόν εκεί. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Πρόσφερε ο Θεός. Και βλέπετε ότι ο Αβραάμ τελικά τον γιο του δεν τον θυσίασε. Πήγε μέχρι το θυσιαστήριο, αλλά δεν τον θυσίασε. Ο Θεός όμως τον δικό του μονογενή Υιό τον θυσίασε επάνω στο σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, καθώς συνεχίζεται ο σχολιασμός της ζωής του Αβραάμ, στο 11ο κεφάλαιο και στο χωρίο 17: «Με την πίστη προσέφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν εδοκιμάστη. Εκείνος που έλαβε τας υποσχέσεις ή το έτοιμος να προσφέρει τον μονογενή του Υιόν, δια τον οποίον ελέγχθη, δια του Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοι. Εν Ισαάκ κληθήσετε εσείς σπέρμα». Γιατί ο Αβραάμ κάποια στιγμή είχε πει: «Μήπως ο Θεός με ευλογήσει μέσω του Ισμαήλ?» Και ο Θεός του είπε: «Όχι, μέσα από τον Ισαάκ θα ονομαστεί για σε σένα σπέρμα, θα είναι η απόγονή». Και αυτόν για τον οποίο του είχε πει ότι από αυτόν, ειδικά από αυτό το παιδί, όχι από άλλα του παιδιά,
αλλά ειδικά από αυτό το παιδί θα βγουν οι κυρίως απόγονοί του, οι απόγονοί του πάνω στους οποίους θα υπάρχει ξεχωριστή ευλογία για να έρθει ο Μεσσίας μέσα από αυτούς, αυτόν του ζήτησαν τον θυσιάς. Και μας λέει εδώ ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, διότι εσκέφτηκε ο Αβραάμ ότι ο Θεός είναι δυνατός να αναστήσει και από τους νεκρούς. Και από τους νεκρούς θα μπορούσαμε να πούμε τον επήρε πίσω ο Αβραάμ. Ο Θεός μου ζητάει κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Ναι, θα το κάνω προσφέροντας. Προσφέροντας αυτό που ο Θεός μου ζητάει να προσφέρω. Γιατί ο Θεός έχει τον έλεγχο των πάντων, είναι ο Κυρίαρχος. Μπορεί ακόμα το παιδί μου που ζητάει να το προσφέρω και από τους νεκρούς να το αναστήσει μετά τη θυσία. Μια καρδιά λοιπόν προσφοράς. Μια καρδιά που προσφέρει, που θέλει να δώσει στον Θεό. Λες, Θεέ μου, θέλω κι εγώ να είμαι αγαπητός. Θέλω κι εγώ να είμαι φίλος. Θέλω να είμαι αγαπητός, ναι. Είναι η καρδιά σου καρδιά προσφοράς. Τι προσφέρεις στον Θεό. Προσφέρεις τα χρήματά σου στον Θεό. Θα πεις βεβαίως, προσφέρω το δέκατό μου στον Κύριο, διότι ξέρω ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν δεν δίνω τα δέκατά μου στον Θεό, είμαι κλέφτης. Τον κλέβω. Δίνω το δέκατό μου. Ερώτηση. Έχεις μείνει στο δέκατο. Σκέφτηκες πόσο παραπάνω από το δέκατο θα πρέπει να δίνεις. Η προσφορά του δεκάτου ήταν υποχρεωτική στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη λέει ό,τι προαιρείς. Ερώτηση. Έχεις μείνει στο υποχρεωτικό της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν προαιρείς σε περισσότερο από το υποχρεωτικό. Μένεις απλώς στο να μην κλέβεις τον Θεό. Ή λες, Θεέ μου, θα προσφέρω. Προσφέρεις χρόνο. Πόσο χρόνο προσφέρεις για να υπηρετήσεις τους άλλους. Πόσο χρόνο προσφέρεις για να υπηρετήσεις το έργο του Θεού. Πόσο χρόνο προσφέρεις για να διδάξεις τους ανθρώπους τα λόγια του Θεού. Πόσο κόπο προσφέρεις. Για σκέφτε, τι έχεις χάσει για χάρη του Κυρίου. Πολλές φορές λέμε στις ομολογίες μας, πήγα στον Χριστό και ο Θεός μου έδωσε αυτό, μου έδωσε εκείνο, μου έδωσε το άλλο. Δόξα τω Θεώ, σου έδωσε. Εσύ τι έχεις προσφέρει. Καμιά φορά σκέφτομαι, έρχονται αδελφοί για διάφορα προβλήματα. Σκέφτεσαι ότι κάθε τμήμα χρόνου που διαθέτει κάποιος αδελφός παλαιότερος στην πίστη για να σε βοηθήσει να λυθούν τα προβλήματά σου τα πνευματικά, είναι χρόνος ο οποίος αφαιρείται από την διακονία τους στους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο. Σκέφτεσαι ότι αν ο τάδε αδελφός διέθεσε μία ώρα μαζί σου για να σε βοηθήσει για κάτι, είναι ώρα που μία ώρα αυτή θα μπορούσε να την διαθέσει μιλώντας σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο για να γνωρίσουν τον Κύριο. Σκέφτηκες ποτέ ότι αφού απασχόλησα τον αδελφό τάδε μία ώρα, χρωστάω μία ώρα στους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο. Τη μία ώρα που θα μπορούσε ο αδελφός να μιλάει για να σωθούν άνθρωποι, τη διέθεσες για μένα. Λοιπόν, αυτή την ώρα την χρωστάω στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη του Ιησού Χριστού. Θα πάω μία ώρα να μιλάω στους ανθρώπους για τον Χριστό έξω. Ή έμεινες απλώς στο Θεό να σε ευλογεί, αδελφέ. Καρδιά προσφοράς. Βλέπετε, ο Θεός δεν μας ζητάει να θυσιάσουμε τα παιδιά μας, όπως ζήτησε από τον Αβραάμ. Μπορεί από κάποιους να ζητήσει να τα προσφέρουν τα παιδιά τους για να ασχοληθούν με το έργο του Θεού. Να πάνε να κηρύξουν το λόγο του Θεού σε άλλους τόπους, σε άλλα μέρη. Αλλά σημασία έχει η καθημερινή διάθεση της καρδιάς, η καρδιά της προσφοράς. Ο Θεός έδωσε μία ξεχωριστή μαρτυρία για τον Αβραάμ. Θα ήθελα να δείτε λίγο τι λέει στο 18ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17. Ο Θεός είχε δει την καρδιά του Αβραάμ. Είχε δει την καρδιά της υπακοής, την καρδιά της συντριμμένη, την καρδιά της ταπεινοφροσύνης, την καρδιά της πίστης, της αγάπης, της θυσίας και της προσφοράς. Και όταν ο Θεός αποφασίζει να κάνει κάτι επάνω στη γη, κάτι που βρίσκεται κοντά στην περιοχή, που έχει σχέση με την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο Αβραάμ και αφορά κάποιο συγγενή του, λέει Γένεσης Ιωταΐτα 17, και είπε Κύριος, θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ό,τι κάμνω. Θα κρύψω, λέει, εγώ από τον Αβραάμ τα σχέδιά μου. Ωραίο δεν είναι? Θα ήθελες ο Θεός να σου φανερώνει τα σχέδιά του? Ποια είναι τα σχέδια του Θεού για την Ελλάδα? Ποια είναι τα σχέδια του Θεού για τα Βαλκάνια? Ποια είναι τα σχέδια του Θεού για την Ευρώπη? Ποια είναι τα σχέδια του Θεού για τον κόσμο? Θα ήθελες να ξέρεις ποια είναι τα σχέδια του Θεού για τη Θεσσαλονίκη? Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ τι σκοπεύω να κάνω? Και φυσικά η απάντηση είναι όχι. Δεν θα του κρύψω, θα του τα πω. Γιατί? Στο 19. Επειδή γνωρίζω αυτόν ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού μεθεαυτόν και θέλουσι φυλάξει την οδόν του Κυρίου, διαναπράττωση δικαιοσύνην και κρίσιν, ώστε να επιφέρει ο Κύριος επί τον Αβραάμ τα όσα ελάλησε προς αυτόν. Ξέρω ότι θα διατάξει τους ιούς του, το σπιτικό του, θα τους διδάξει τι? Να φυλάξουν την οδό του Κυρίου. Ξέρω ότι ο Αβραάμ θα νοιαστεί να διδάξει τους δικούς του την οδό του Κυρίου. Λοιπόν, μια τέτοια καρδιά που έχει διάθεση όχι μονάχα η ίδια να προκόψει, αλλά και άλλοι να διδαχθούν την οδό του Κυρίου και τους λόγους του Κυρίου, ο Θεός την ευλογεί. Θα μου πείτε, ο Αβραάμ δεν έκανε λάθη? Βεβαίως και έκανε. Βεβαίως και έκανε. Στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 11 έως 19, όταν πήγε μαζί με τη γυναίκα του τη Σάρα στην Αίγυπτο, τους είπε ψέματα ότι ήταν αδελφοί του. Γιατί φοβήθηκε, λέει, θα δουν τη γυναίκα μου, είναι όμορφη, θα με σκοτώσουν για να την πάρουν. Λοιπόν, ας τους πω ότι είναι αδελφοί μου, να μην με σκοτώσουν. Και φοβήθηκε και είπε ψέματα. Ο Αβραάμ βεβαίως έκανε λάθος. Στο 16ο κεφάλαιο, στα 4 πρώτα χωρία, ενώ ο Θεός του είχε υποσχεθεί ότι θα τον ευλογήσει μέσα από το παιδί που θα έκανε, δεν περίμενε τον χρόνο του Θεού και θέλησε μόνος του να εκτελέσει τα σχέδια του Θεού. Και άκουσε τη συμβουλή της Σάρας να πάει και να αποκτήσει παιδί με την Άγαρ, την δούλη του, την δούλη της Σάρας. Και από αυτό το λάθος σήμερα δύο ολόκληρα έθνη συγκρούονται. Από ένα λάθος συγκρούονται δύο έθνη. Και μετά στο 20ο κεφάλαιο ξαναέκανε το λάθος που είχε ξανακάνει. Θα μου πεις, μία φορά κάνεις ένα λάθος, το διορθώνεις. Ναι, αλλά ξαναέκανε το ίδιο λάθος. Όταν πήγε στα Γέραρα, πάλι είπε για την Σάρα στον βασιλιά των Γεράρων, τον Αβιμέλεχ, ότι είναι αδελφή του. Γιατί πάλι φοβήθηκε. Ένα λάθος το έκανε, ο Θεός τον διόρθωσε και το ξαναέκανε πάλι. Έκανε λάθη. Γιατί? Γιατί ήταν και αυτός άνθρωπος με αδυναμίες σαν και εμάς.
Γι' αυτό, προσέξτε αδελφοί, είναι άλλο πράγμα
η πτώση και είναι άλλο πράγμα η κατάσταση της αμαρτίας. Μπορεί να έχεις κάποια πτώση, και ο Αβραάμ είχε πτώση και αμάρτης, αλλά η καρδιά του ήτανε να μείνει κοντά στον Θεό και να μην μείνει στην αμαρτία. Η καρδιά του ήτανε να ευαρεστήσει τον Θεό. Να υπακούσει στον Θεό. Ναι, έπεσε, μετανόησε, σηκώθηκε και συνέχισε. Συνέχισε να προχωράει μαζί με τον Θεό. Είναι άλλο πράγμα η πτώση. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις μια αμαρτία, να ξέρεις ότι λυπάς τον Θεό με αυτή την αμαρτία και να συνεχίζεις να την κάνεις. Και να συνεχίζεις να την κάνεις. Και να συνεχίζει η πορεία της ζωής σου μέσα σε κάποια αμαρτία που την ξέρεις. Τότε η καρδιά σου δεν είναι καθαρή με τον Θεό. Δεν ανήκει ολόκληρη στον Θεό, γιατί ο Θεός συχαίνεται την αμαρτία. Ναι, μπορεί να πέσεις και να σηκωθείς και δοξάζουμε τον Θεό, γιατί μας λέει ότι εάν κανένας αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν τον δίκαιον, ο οποίος είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών, και όχι μόνο των δικών μας λέει, αλλά και όλου του κόσμου. Ο Αβραάμ έκανε λάθη, αλλά ο Θεός είπε για αυτόν: θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ τι θα κάνω. Και μετά είπε του Αβραάμ του αγαπητού μου, και μας λέει ο Λόγος του Θεού, φίλος Θεού ονομάστηκε. Γιατί ονομάστηκε φίλος Θεού? Γιατί είχε μία καρδιά γεμάτη από αγάπη για τον Θεό, από αγάπη για τους ανθρώπους, μια καρδιά υπακοής, μια καρδιά ταπεινή, μια καρδιά πίστεως, μια καρδιά που ήθελε να προσφέρει και ήταν διαθέσιμη να προσφέρει στον Θεό. Είναι παράδειγμα, αδελφοί, για μας. Γιατί άλλοι πριν από μας έζησαν τον δρόμο που ο Θεός μας έχει καλέσει να ζήσουμε. Άνθρωποι με λάθη, άνθρωποι ατελείς, αλλά έζησαν την εντολή «Θα αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης δυνάμεως και εξ όλης της διανοίας». Αμήν.